Ons toetrede lied vanoggend is gesang 171 en kan die gemeente staan tot na die geloofsbelijdenis.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van twee lofgesange. Gesang 370 en gesang 354. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 353 vers 2 en 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 334 vers 2 en 4.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees met mekaar saam uit die Evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 15. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou reg maak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra en 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê: Die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nazareth in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Net daarna het die gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Here ons God, verlos van sonde, verlos van die oordeel wat U oor mens, dier en aarde uitgespreek het. Net daarom kan ons vandag leef, want U seun, die verlosser, is tussen ons gebore. En daarom bid ons U, gee toch dat die onvrede wat die Kersboodskap met hierdie gebroke wêreld het, dat dit in felheid sal toeneem, en dat die Kersboodskap met krag alles sal vernietig, wat U liefde teenstaan. Ook die bose, wat met soveel ywer om in ons harte wil thuis maak. En ons bid U, laat die vrede van die Kersboodskap oor ons elkeen kom, sodat ons skuilplek en ons rus by U alleen mag vind hierdie Kerstyd en elke dag wat mag kom. Laat U hemelse wil dan toch ook hier op aarde geskied. En as dit U wil is, laat U koninkryk toch gauw kom. Ons bid dit alles tot die eer van U naam, maar tot ons behoud. Hoor ons toch, goeie Heer, alleen om Christus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 367, Ere aan God en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. As daar nou een evangelie is, wat die mense aandag op Kersdag trek, dan is dit Markus. Want Markus is die enigste evangelie wat nie na die menswording van Jesus Christus verwys nie. As 'n mens die vier evangelies langs mekaar neersit, dan sien 'n mens dat die Matteus evangelie begin met sy kersboodskap sommer daar ver terug in die Ou Testament. Want hy begin met die geslagsregister van Jesus Christus en dan sê hy, hy is die seun van Dawid en hy is die seun van koning Dawid. En dan vertel hy vir ons verder van Josef en Maria. So hy begin sy kersboodskap al in die Ou Testament. Kyk ons na Lukas. Dan begin Lukas sy kersboodskap in die tempel van die Here. Want eers word vir ons vertel van Sagaria wat diens gedoen het in die tempel en die engel wat vir hom kom sê het dat hy en sy vrou Elisabeth 'n kindjie sou hê. Hulle sou die ouers wees van Johannes die Doper. So hy begin sy kersboodskap in die tempel. Kyk ons na die Johannes Evangelie, dan sien ons die Johannes Evangelie begin met sy kersboodskap sommer in die hemel. As hy begin met In die begin was die woord, en die woord was by God in die hemel, en die woord was by God, en die woord was self God, en die woord het mens geword en onder ons kom woon. En dan blaai ons na Markus toe, en ons vind niks daarvan nie. Maar sommer in die eerste kort hoofstuk word hier 'n klomp goed vir ons van Jesus Christus gesê. As het ware, as jy die eerste hoofstuk deur gelees het, dan weet jy omtrent alles van hom af, behalwe miskien nog iets van die kruisiging wat sou voorlê. Maar dit word ook al gesuggereer op 'n manier. Dis so asof Markus nie vinnig genoeg by die volle kern van die evangelie kon uitkom nie. En daarom laat hy die kersboodskap self 'n bietjie na, omdat hy baie vinnig by die kern van die evangelie wil uitkom. Sodat wanneer die kerk Markus op Kersdag lees, ons die boodskap van Markus sal deel maak van ons Kersfeesvieringe, want die boodskap van Markus is die belofte van die Here om redding te stuur het nou begin gebeur. En gaan al die ander evangelies na, dan sien die mens die kersboodskap is deel van hierdie boodskap. Die redding wat God beloof het nou begin, so Markus wil hê. As almal nou iets oor die kersboodskap klaar gesê het, wil hy sê. Nou terwyl julle besig is met die kersboodskap, Dink daaraan, dat die belofte van God se redding, wat uit die hele evangelie bestaan, het begin. Deur stil soeie, praat hy saam met die kersboodskap. Hy noem sy evangelie, ons ken dit nou al lank al by die naam evangelie, maar toe hy 'n geskrif gaan sit en skryf, Markus, wat sal hy bo aan sit? Toe begin hy met die woord, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. Markus het groot geword as 'n Jood. Markus ken sy Ou Testament, sy Bybel. Maar hy ken dit in die Grieks. Want die Ou Testament was vir die mense in Grieks beskikbaar. Hulle kon nie meer Hebreeus praat of verstaan nie. En in sy Bybel het hy die woord evangelie raak gelees, want die woord evangelie word in sy Bybel gebruik op 'n paar plekke en veral ook deur die profeet Jesaja. En dit beteken goeie nuus, blye nuus. Maar Markus weet ook dat die mense vir wie hy skryf hierdie Griekse woord evangelie ook om 'n ander rede ken waarby ons nou sal uitkom en daarom besluit hy toe, hy noem hierdie geskrif van hom die evangelie van Jesus Christus. En dan stuur hy hierdie geskrif van hom vir die mense, die gelowiges in Rome. Mense wat 'n baie moeilike tyd beleef, wat onder die verdrukking van die Romeinse keiser staan. En Markus is vol vertroue dat die gebruik van hierdie woord evangelie tot daardie mense in hulle omstandighede 'n woord sal spreek. En nou is die vraag, afgesien dat dit 'n Bybelse woord is, waarom gaan die woord evangelie die Romeine in Rome aanspreek? En nou moet ons 'n bietjie terugstap op die Romeinse geskiedenis om dit te verstaan. Tot en met die jare 40 voor Christus was Julius Caesar nie amptelik die keizer van die Romeinse Ryk. Hy was eintlik glad nie 'n keizer nie. Want tot op daardie stadium wou die Romeine nie 'n keizer gehad het nie, want hulle was bang vir 'n diktatorskap. Maar so sou dit dan ook gebeur het, want Julius Caesar het 'n groot aanhang gehad. En die vrees was dat hulle hom keizer gaan maak. Daarom dat hulle hom vermoor het voor dit gebeur het. En toe hulle hom nou om die lewe gebring het, onmiddellik is daar twee faksies in Rome. Die een faksie is nou vir Julius Caesar wat nou dood is en die ander faksie is nou teen hom en breek daar 'n burgeroorlog uit. Twee prominente figure in die burgeroorlog was Augustus, wat later die keizer sou word, en Antonius. Die oorlog maak 'n paar kinkels. Ons laat klomp geskiedenis nou uit met u net onthou. Maak 'n paar kinkels en dit gebeur so dat Augustus en Antonius teenoor mekaar te staan kom. Dis nou al 13 jaar wat die burgeroorlog aan die gang is. Antonius en Augustus is in 'n veldslag naby Griekeland besig. En wat gaan hier agter in Rome aan? Beide groepe hoop hulle man sal wen. Jy het ouens vir Augustus en jy het ouens vir Antonius. En intussen tyd is daar in Rome faksies wat gevorm word. Politieke onderkruipery. Jy's nêrens veilig waar jy op straat gaan nie. Jy's te bang om die naam Augustus of Antonius te sê, want jy weet nie wie's aan wie se kant nie. En die lewe begin ondraaglik raak. Want almal sit en wag vir die nuus. Sit en wag vir die goeie nuus. En toe kom die nuus vir Augustus se mense. Augustus het die veldslag gewen. Maar Augustus kom nie terug Rome toe nie. Hy is nog besig met opruimingswerk. Maar wat gebeur in Rome? Alles verander. Op grond van nuus. En die woord wat hulle gebruik het, is die woord evangelie. En nou skryf Markus 'n geskrif oor Jesus Christus. 'n Woord wat uit sy Bybel kom, maar 'n woord wat die Romeine ken. En hy skryf die evangelie van Jesus Christus. En nou praat hierdie evangelie op 'n totaal ander manier. Ons gaan terug na Rome. Die boodskap het gekom, Augustus het gewen. Hy het nog nie teruggekom Rome toe nie. Niemand weet wanneer hy terugkom nie. Maar alles het begin verander. Die ouens wat Antonius ondersteun het, moet nou of hulle goed pak en vlug, want hulle weet wat gaan met hulle gebeur as Augustus terugkom. Of hulle moet nou baie vinnig hulle loyaliteite verander. En skielik is daar 'n totale verandering in lewenswyse, lewensverwagting op grond van die nuus. Weet jy niks hiervan nie? En jy gaan staan daar op die markplein van Rome. Sou jy nie agtergekom het, die dinge het nou verander nie. Want jy sou daar op die markplein gestaan het en jy sou gesien het, daar's nog steeds 'n sakkeroller besig om ander mense te besteel. Jy sal daar op die markplein sien. Daar's nog steeds twee besigheidsmanne wat mekaar probeer inloop op 'n transaksie. Jy sal nog steeds sien daar slawe met mekaar handgemeen oor wie se eienaar se vee eerste mag suip by die krippe. Alles is presies dieselfde, dit gaan aan soos altyd. Maar alles het verander. Nou is dit skielik Augustus en almal skree Augustus. Selfs die Herodes wat met Jesus se geboorte opdrag gegee het die seentjies doodgemaak moet word. Hy was 'n Antonius ondersteuner. En toe hy die nuus kry Augustus het gewen, toe is hy sak en pak persoonlik na Augustus toe om te gaan sê: Ek was sy loyale vriend van Antonius. Dink wat sy loyale vriend ek vir u kon wees. Alles het verander. Al lyk dit van bo af nie so nie. Maar dit is wat die evangelie van Jesus Christus doen. Dit bring die nuus. Dit het gebeur. Die sonde, dood en hel en alles wat stikkend is op hierdie aarde is oorwin. Hy is op pad. Nou maak het nie meer saak. Hoe lang het gaan vat? Terwyl hy op pad is nie. Alles het verander, al lyk alles nog dieselfde. As u wil weet, Augustus het eers 2 jaar later sy verskyning in die poorte van Rome gemaak. Maar toe is het asof Rome al jare lang sy hoofstad was. Dis wat nuus doen, dis wat die evangelie doen. En dit is wat die evangelie op hierdie dag, wat ons maar in eenvoud in hoofsaak kan beskryf as die volgende kerklike jaar waarin ons die hele evangelie gaan herdenk, die hele goeie nuus gaan herdenk. Wel Kersdag aan die begin van die kerklike jaar sê die goeie nuus het met die geboorte van Jesus Christus begin. En wat doen die evangelie? Hy maak jou as mens oor, hy maak jou nuut. Al sien ons nog die sakkerollers, siekte, dood, elende, alles het verander. Nuwe gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n geseënde Kersfees vir u almal. Amen. Ons slotgesang, 2 slotgesange is gesang 365, die eerste en derde strofe. En dan gesang 348 vers 1, 2 en 3. Jesus, ware vredevors, kom vir hom, 'n volk verlos. Vrygemaak, deur hom gevind, is ek ook nou koningskind. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.